κύριος Φραγκίσκος Λαμπρινός, υποψήφιος με το Πασό Κίνημα Αλλαγής στο Ηράκλειο, γνωστός Ηρακλείος δικηγόρος βεβαίως, μαχητής από την γέννησή του στους αγώνες. Κύριε Λαμπρινέ, γεια σας.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε και με το μαζί σας.
Ειλικρινά τώρα ήθελα να ξεκινήσω με κάτι το οποίο το έχω κρατήσει και λέω να το βάλω. Τι λέτε?
Ρίξτε το. Αν και δεν ξέρω τι είναι, θα το ρισκάρω.
Θα το ρισκάρετε?
Ναι.
Λοιπόν, να σας πω τι είναι, έτσι για να μην σας ευνηδιάσω, μέχρι να το βρω μέσα από τη σελίδα σας. Τα δύο πιστήρια είναι συγγενείς σας. Σεισμός, Φραγκίσκος Λαμπρινός. Πολύ ωραία.
Είναι τα ανιψάκια μου.
Ανιψάκια, το κατάλαβα.
Τα παιδιά της αδερφής μου που μένει στο Λος Άντζελες και ήρθε βέβαια χθες, με συγκίνηση κι αυτή.
Α, είναι εδώ, έτσι. Για να δώσετε τον αγώνα μαζί.
Ήθελα να μου στείλει ένα μήνυμα εν όψη της συγκέντρωση που κάναμε την Παρασκευή.
Λοιπόν. Ακούστε.
Αν δείτε, υπάρχει ένα ελαφρύ αξάν.
Ναι, βεβαίως.
Ζουν στην Αμερική. Μιλάνε άπτεστα ελληνικά, βέβαια. Αλλά έτσι το λαμπρινό το ακούτε λίγο.
Το κατάλαβα, λέω, μάλλον κάτι τέτοιο συμβαίνει και ήταν υπέροχο γι' αυτό. Ήταν ωραίο, ήταν ωραίο, όντως. Λοιπόν, πριν από λίγες μέρες πραγματοποιήσατε την ομιλία σας. Ήρθε ο κόσμος και σας άκουσε. Είστε συνεχώς στον δρόμο και κοντά στους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να ακούσουν τι ακριβώς πρεσβεύετε εσείς. Ένας νέος άνθρωπος βεβαίως στον χώρο της πολιτικής, δεν ξέρω αν είχατε κάνει και άλλα βήματα. Για μιλήστε μας λίγο για αυτή την καινούργια σας, ας πούμε, πορεία και μάλιστα στο δρόμο του Πασόκ, σε έναν δρόμο που ανοίγει τώρα από την αρχή ο Νίκος Ανδουλέκης.
Τώρα, κύριε Παπαδάκη, καθώς φτάνουμε στο τέλος, Κυριακή κοντή γιορτή που λένε, έτσι, τρεις μέρες έμειναν, όταν έχεις πίσω τόση δουλειά, διότι και εγώ όπως και άλλοι υποψήφοι δουλεύουμε πάρα πολύ καιρό. Έτσι, ειδικά για μένα που ξεκίνησα από μια διαφορετική βάση με δεδομένο ότι δεν είχα εκτεθεί ξανά στην κρίση του εκλογικού σώματος και επίσης δεν έχω και μεγάλο σόι. Που είναι ένα πρόβλημα. Έτσι. Για μένα, δηλαδή, και εγώ και η ομάδα μου αισθανόμαστε ανεξαρτήτως του αποτελέσματος στην Κυριακή, που αισιοδοξούμε ότι θα είναι καλό, κυρίως βέβαια για το Πασόκ και δευτερευόντως για μας, αλλά νιώθουμε περήφανοι για τον αγώνα μας και κυρίως για τα πολιτικά χαρακτηριστικά του αγώνα. Νομίζω ότι μιλήσαμε για θέματα που δεν είχαν μπει ξανά στην ατζέντα, όπως το ηρακλειώτικο brain drain, όπως η βία, για την οποία μιλάω από την πρώτη μέρα της ενασχόλησής μου, όπως για την οικονομία που πιστεύω ότι αν αξιοποιήσουμε τα πανεπιστήμια μας και το ΙΤΕ μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο πυλώνα για την οικονομία μας, όπως για τον Νότο που δώσαμε έμφαση και σε άλλα πράγματα εκτός από τα ΣΟΣ που είναι η εκτροπή του πλατή κτλ. Γενικώς νιώθω ότι κάναμε μια πολύ ωραία και έντιμη προσπάθεια. Πιστεύω ότι και εγώ όπως όλοι οι υποψήφοι δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Είναι συναρπαστικό αυτό το πράγμα, δηλαδή το να είσαι κοντά στους ανθρώπους, να έχω γνωρίσει τόσους ανθρώπους, να με υποστηρίζουν άνθρωποι από την πόλη και τα χωριά. Ξέρετε, είναι πολύ συγκινητικό. Είναι πολύ δύσκολο και παράλληλα πολύ συγκινητικό. Και σε αυτό το πλαίσιο ευελπιστώ να πούμε ότι την Παρασκευή είναι η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην Πλάτη Ελευθερίας, στην οποία θέλουμε να καλέσουμε όλους τους ακροατές σας και αισιοδοξώ για καλό αποτέλεσμα και για το Πασόκ και βεβαίως και για τον εαυτό μου, όπως όλοι οι υποψήφοι εύχονται για τον εαυτό τους, έτσι όπως θέλουμε αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς.
Στην Ελλάδα μπορώ να πω ότι χρεώνουμε, ας πούμε, στο Πασόκ λόγω Ανδρέα Παπανδρέου, εννοείται, αϊμνίες του, την λέξη αλλαγή, την οποία την πήραν και άλλοι και την ακούμε συχνά. Μπορούμε όντως να πετύχουμε κάποια πράγματα, να τα αλλάξουμε προς το καλύτερο για τους νέους ανθρώπους, γιατί 500.000 περίπου, 500.000 νέοι θα βρεθούν για πρώτη φορά μπροστά στις κάλπες.
Όπως ίσως θα είδατε καθώς βλέπατε το βίντεο στη σελίδα με τα νηψάκια μου, το σύνθημά μου είναι το κάνετε διαφορά. Η λογική μου είναι ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τον εαυτό μας, κύριε Παπαδάκη. Να ξεκινήσουμε από το καλύτερο που μπορεί να κάνει ο καθένας από εμάς. Και βεβαίως, επειδή δεν μπορούν όλοι να εκτίθενται ως υποψήφοι, όπως κάνω εγώ, γιατί μπορεί να μην το επιτρέπει η ζωή τους ή να μην έχουν αυτή την κλίση, αν θέλετε, ή τη δυνατότητα, τότε θα πρέπει να γυρίσουμε στην αξία σε όλες μας τις επιλογές. Και αυτό είναι και στο τι ψηφίζουμε, δηλαδή και σε επίπεδο κόμματος, να μελετάμε τις θέσεις των κομμάτων και να επιλέγουμε όποιος μας ταιριάζει καλύτερα, και σε επίπεδο υποψηφίων, διότι πίσω από τους θεσμούς, τα κόμματα, τα συστήματα που λέμε κρύβονται άνθρωποι, αλλά ακόμα και στην αυτοδιοίκηση, στον πολιτιστικό σύλλογο της γειτονιάς. Όσο περισσότεροι ικανοί, άξιοι και τίμποι άνθρωποι έρθουν στις θέσεις κλειδιά της κοινωνίας, τόσο πιο γρήγορα θα έρθει αυτή η αλλαγή. Η αλλαγή που λέμε στην ουσία είναι η κανονικότητα, νομίζω, κύριε Παπαδάκη. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι ζητάει κάτι παραπάνω από κανονικότητα η Ελληνίδα και ο Έλληνας.
Μπορούν οι νέοι να πιστούν ή έχουν κουραστεί από τα συνθήματα, αυτά τα σύντομα τα οποία λόγω και social τώρα, κύριε Λαμπρινέ, ξέρετε, είναι πιασάρικα, ρε παιδί μου, ναι. Μετράνε αυτά στους νέους.
Είναι πολύ νέοι για να έχουν κουραστεί. Ξεκινάμε από εκεί. Έτσι, λοιπόν. Οπότε, επειδή η ζωή θέλει, για να είμαστε ειλικρινείς, η ζωή, αν θέλουμε να έρθουν αλλαγές, θέλει και προσπάθεια και εργασία. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, ούτε μπορούμε να περιμένουμε απαθήσει και να νομίζουμε ότι μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Οπότε το μήνυμά μου προς τους νέους είναι ότι δεν έχουν κανένα λόγο να περιμένουν. Να προσπαθήσουν να έρθουν στα πράγματα, να συμμετάσχουν όπου και με όποιο τρόπο μπορούν. Και σιγά σιγά θα δείτε ότι, γιατί ξέρετε, δεν μου αρέσει και η λογική ότι μέσα σε μία μέρα μπορούν να αλλάξουν τα πάντα. Αυτό δεν γίνεται.
Νοείται.
Νομίζω όμως ότι με σταθερά μικρά βήματα μπορούμε να δούμε τη ζωή μας να αλλάζει προς το καλύτερο.
Mm-hmm. Και βεβαίως λέτε σε κάποιες σας δηλώσεις ότι είναι στόχος σας να αλλάξετε το ύφος και το ήθος της πολιτικής ζωής του τόπου.
Ναι. Σε επίπεδο ήθους είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως με τους ανθρώπους.
Βέβαια.
Σε επίπεδο ύφους θεωρώ ότι γίνεται τεράστια ζημιά από τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται ο πολιτικός διάλογος στη χώρα μας. Ξέρετε, έχω βγει και σε πολλά τηλεοπτικά μέσα, σε πολλά κανάλια εθνικής εμβέλειας. Και αυτό το λέω και εκεί και λέω ότι δεν γίνεται. Δηλαδή, ξεκινάει η κουβέντα, στα 5 δευτερόλεπτα αρχίζουν και πλακώνονται. Δεν είναι δυνατόν. Μετά αρχίζουν και λένε για το παρελθόν.
Το είδα και στην αρχή που σας είχα καλέσει σε κανένα δύο και προσπαθούσατε να κάνετε το διετή. Δεν γίνεται.
Ναι. Ναι. Όμως ξέρετε, αυτό είναι κάτι το οποίο το έχει πληρώσει συνολικά το πολιτικό σύστημα. Διότι οι πολίτες εισπράττουν ένα γενικό θόρυβο. Έτσι, και δεν βγάζουν άκρη, με αποτέλεσμα να φτάνουμε στην πλήρη απόρριψη. Επομένως, χρειαζόμαστε διαφορετικό ύφος, χρειαζόμαστε περισσότερο σεβασμό, λιγότερο λαϊκισμό και λιγότερα συνθήματα στον τρόπο που επικοινωνούμε, και βεβαίως χρειαζόμαστε περισσότερες συζητήσεις σε βάθος. Δηλαδή, νομίζω ότι δυστυχώς και σε αυτές τις εκλογές, σε αντίθεση με την περιφέρεια, νομίζω εδώ στην περιφέρεια υπάρχει χρόνος και στα ραδιόφωνα, όπως εσείς που κάνετε άριστα τη δουλειά σας, και στις τηλεοράσεις, υπάρχει λίγο περισσότερος χρόνος. Εάν δείτε όμως στα αθηναϊκά μέσα, δεν νομίζω ότι είδατε μια ουσιαστική συζήτηση για την παιδεία, για την υγεία που να φτάνει σε βάθος.
Είναι χαίρετε και αντίο αυτό. Ναι,
δηλαδή,
μαζευόμαστε. Δεν προλαβαίνουν και είναι τόσοι πολλοί εκεί.
Ακριβώς. Και επίσης, ξέρετε, και οι ψήφοι παρασύρονται από την ψηφοθυρία, δηλαδή από την ανάγκη να τους σταυρώσουν εντός εισαγωγικών οι πολίτες, και αρχίζουν και φωνάζουν. Έτσι. Μόνο και μόνο διότι σου λέει: αν δεν φωνάξω, δεν θα με ψηφίσουν. Είναι η λογική της παλιάς Ελλάδας.
Ή αν δεν πω κάτι έξυπνο, ας πούμε, δεν θα μείνει.
Ναι, ή αν δεν γίνω viral.
Έτσι.
Δηλαδή, ζει ο άλλος για να ανεβάσει στο YouTube την ατάκα που ξεφτύλισε, υποτίθεται, τον άλλο, τον έσκησα. Αυτά είναι από την προηγούμενη δεκαετία. Δηλαδή είναι νομίζω η Ελλάδα της χρεοκοπίας, του διχασμού, αυτή που θέλουμε να αφήσουμε πίσω γενικά. Να πρέπει να χτίσουμε δηλαδή σε πιο θετικές, πιο υγιείς βάσεις, αν θέλετε, τον πολιτικό μας διάλογο και την επικοινωνία μας.
Κύριε Λαμπρινέ, επειδή βεβαίως είστε ένας νέος άνθρωπος, έχετε τρέξει σχεδόν σε ολόκληρο τον νομό, έχετε ακόμη 2-3 μέρες με τη σημερινή και μετά θα ξεκουραστείτε και θα περιμένετε και το αποτέλεσμα. Αλλά ήθελα να ρωτήσω σχετικά με όλα αυτά που καταγράφετε στην ατζέντα σας και μαζί με τους συνεργάτες σας, σας λένε οι φίλοι με τους οποίους συζητάτε. Μπροστά μας έχουμε βεβαίως, και γι' αυτό θα ήθελα την άποψή σας, ένα τεράστιο έργο, το αεροδρόμιο στο Καστέλι. Έχουμε έναν ΒΟΑΚ που εμένα τα μαλλιά μου ασπίσανε, είμαι πλέον 60 και...
Είχατε 60,
ναι,
δεν σας φαίνεται.
Ναι. Μεθαύριο, σε κάνα δεκαήμερο, θα έχω γενέθλια, θα πηδήξω τα 60. Θα πάω απέναντι.
60 λοιπόν, κλεισμένα, 61.
Τι να κάνουμε, εντάξει, περνάει ο καιρός και ακούμε τα ίδια πράγματα. Γιατί...
Όλο το λέτε, περνάει ο καιρός.
Έτσι δεν είναι.
Ναι, διότι ξέρετε, δεν θέλουμε να περιμένουμε άλλο. Το είπατε στην ουσία, περιμένουμε πολλά χρόνια.
Πολλά χρόνια. Έτσι.
Πάρα και πολλά. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να περιμένουμε άλλο. Οπότε, ναι, αυτό το συνδέουμε με την προηγούμενη συζήτησή μας. Mm-hmm. Ναι. Να ξεκινήσω με το αεροδρόμιο. Το αεροδρόμιο καλώς έκανε και ξεκίνησε, προχωράει. Εκείνο που με προβληματίζει είναι ότι τι γίνεται στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας. Η πρότασή μου για αυτό το ζήτημα είναι να γίνει ό,τι έγινε στην Εύβοια. Mm-hmm. Στην Εύβοια μαζεύτηκαν 2,5 εκατομμύρια από χορηγίες, δεν πλήρωσε τίποτα η περιφέρεια της Εύβοιας. Χορηγοί έδωσαν 2,5 εκατομμύρια, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, διάφοροι χορηγοί, και κάνανε 13 μελέτες. Και αυτές οι μελέτες μέσα σε 1,5 χρόνο ολοκληρώθηκαν και ήδη θα ξεκινήσει. Και αυτό είναι το περίφημο master plan, το οποίο περιλαμβάνει ένα σχεδιασμό για το σύνολο της περιοχής και περιλαμβάνει από πολιτισμό μέχρι πρωτογενή τομέα, μέχρι τουρισμό, τα πάντα. Για να ξέρεις που πας, να έχεις ένα πλάνο το οποίο ακολουθείς. Αυτό πρέπει να γίνει νομίζω και στο Μινώα, ώστε να συνδυαστεί αποκατάσταση των ζημιών με την ανάπτυξη της περιοχής. Σκεφτείτε εκεί, ξεριζώθηκαν 130.000 δέντρα, κύριε Παπαδάκη. Έτσι, και δεν έχουμε μελέτη για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ουσιαστική. Λοιπόν, αυτό είναι τώρα κομμάτι. Για το ΒΟΑΚ τώρα, να σας πω ότι ελπίζω να διορθωθούν τα προβλήματα που υπάρχουν με τη χάραξη, που είναι προβληματική. Ελπίζω να πάει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα το έργο. Έχουμε θέμα εκεί και με τις υδραυλικές μελέτες και με τις τοπικές συνδέσεις, οι οποίες από ό,τι φαίνεται βαρύνουν την αυτοδιοίκηση, άρα θα πρέπει να πληρώσουν οι Δήμοι και η περιφέρειά μας αρκετά εκατομμύρια ευρώ. Και βεβαίως να σου πω ότι δεν είναι φυσιολογικό μέχρι να γίνει ο ΒΟΑΚ να έχουμε το ΒΟΑ, δηλαδή το σημερινό βόρειο δικό άξονα, σε αυτή την κατάσταση. Χρειάζονται επειγόντως μέτρα για την ασφάλεια των οδηγών και των οχημάτων. Να σας πω ότι η Περιφέρεια Κρήτη ζήτησε πρόσφατα 9 εκατομμύρια ευρώ από το Υπουργείο. Το Υπουργείο της είπε: Κάντα 5, τα έκανα 5 και δεν τις τα έχουν δώσει ακόμα. Και υπάρχουν γέφυρες, υπάρχουν σημεία του ΒΟΑ που πρέπει επειγόντως να φτιάξουν.
Βεβαίως. Και επειδή θέλω έτσι ο κόσμος να ακούσει ότι δεν είσαι ένας άνθρωπος που γεννήθηκε, ας πούμε, σε ένα σημείο της πόλης του Ηρακλείου και δεν ξέρει τι συμβαίνει στην Ήπεθρο, ο πρωτογενής τομέας είναι ένας τομέας ο οποίος μπορεί πραγματικά να φέρει μέσα από την αναγέννησή του και με μια σωστή πολιτική υπεραξία στα προϊόντα, για να δει και ο αγρότης που παλεύει με όλες τις συνθήκες έξω στο χώμα κάτι στην τσέπη του, έτσι.
Ναι, φέτος είχαμε μια μαγική χρονιά, επειδή γύριζα στα χωριά το φθινόπωρο και έβλεπα οργή και αγανάκτηση από τους αγρότες. Λειτουργήσε ένα βάλσαμο η φετινή χρονιά. Πήγε το λάδι στα 5 ευρώ, είχαμε και λαδοχρονιά και βεντέμα που λένε, δηλαδή και ποιότητα και ποσότητα, και έτσι οι άνθρωποι είναι τώρα καλύτερα. Όμως πάλι νιώθω ότι για τον χρόνο δεν έχουμε καμία προετοιμασία. Τρέμω, κύριε Παπαδάκη, μήπως έχουμε μια κακή χρονιά λόγω κλιματικής αλλαγής και πάθουμε ζημιά ανεπανόρθωτη και έχουμε κοινωνική έκρηξη. Έτσι, οπότε ασφαλώς πρέπει να ενισχύσουμε κάθε τρόπο την παραγωγή. Δίνω προσωπικά πολύ μεγάλη έμφαση στην παιδεία. Δηλαδή, όταν λέω παιδεία, εννοώ στην εκπαίδευση των αγροτών. Είναι κάτι για το οποίο μιλάει και το ΠΑΣΟΚ συνέχεια, στο πώς δηλαδή θα δώσουμε τις πληροφορίες και τα εφόδια που χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι, ώστε και να ξέρουν πώς να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα της κλιματικής αλλαγής, αλλά και να τους δώσουμε κίνητρα να μείνουν στην περιφέρεια. Διότι, κύριε Παπαδάκη, ξέρετε κι εσείς ότι πολλά χωριά εμφανίζουν την εικόνα απόλυτης ερήμωσης.
Βεβαίως.
Έτσι. Και αυτό είναι κάτι που θα έχει και κοινωνικές συνέπειες μακροπρόθεσμα. Πιστεύω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι, αν μπορούσαν να αισθανθούν ότι θα έχουν μια αξιοπρεπή ζωή, με ένα αξιοπρεπέ εισόδημα, θα επέλεγαν να γυρίσουν στα χωριά. Πρέπει να τους δώσουμε αυτή τη δυνατότητα.
Υπάρχει ο τρόπος, έτσι. Θέλω να πω, υπάρχει πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.
Όχι πρόγραμμα. Υπάρχει. Έχουμε δώσει πολύ μεγάλη έμφαση, όπως είπα στην ομιλία μου προχθές, ότι είπα ότι οι αγρότες ήταν πάντα κομμάτι της ψυχής του ΠΑΣΟΚ και το ΠΑΣΟΚ κομμάτι της ψυχής των αγροτών, και ήρθε η ώρα να συνδεθούν ξανά. Έτσι, διότι νομίζω ότι με το πρωτογενή τομέα και την αγροτιά το ΠΑΣΟΚ έχει βαθιές ρίζες. Όμως δεν θέλω να μιλάω επειδή δεν θέλω να μιλάω για το παρελθόν, όπως σας είπα προηγουμένως, μου αρέσει να μιλάω για το παρόν και το μέλλον.
Ναι.
Τώρα πρέπει να ξανασυνδεθούμε σε υγιείς και στέρεες βάσεις, δώσουμε μεγάλη έμφαση στο πώς μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα της κλιματικής αλλαγής, να δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα χτυπήσουμε και την ακρίβεια, και βεβαίως το πρόβλημα της έλλειψης εργατικών χεριών. Φέτος είχαμε τεράστιο πρόβλημα αυτό το ζήτημα, όπως ξέρετε. Φοβάμαι ότι και του χρόνου τα μαντάτα δεν θα είναι πολύ καλά, διότι έχουμε δύο συμβάσεις, η μία με την Αίγυπτο, η άλλη με τον Μπαγκλαντές. Δεν φαίνεται να προχωράνε για γραφειοκρατικούς λόγους.
Αυτό είναι το θέμα μας. Ναι. Η γραφειοκρατία ζει και βασιλεύει, δηλαδή.
Ναι. Και ξέρετε, όπως και στον τουρισμό, έτσι και στον πρωτογενή τομέα, η λογική, κατά τη δική μου γνώμη, είναι η λέξη πρόληψη. Πρέπει να κάνουμε ένα πλάνο, όπως μιλάμε, ας πούμε, για τη στρατηγική που πρέπει να έχουμε ξεχωριστά για κάθε προϊόν, μια εθνική στρατηγική. Και είναι βασικό να υπάρχει εθνική πολιτική στον τομέα αυτό που να υπηρετείται ανεξαρτήτως κόμματος.
Κύριε Ραμπνέ, άφησα τελευταίο ένα θέμα το οποίο το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και έχει να κάνει με την απόδοση της δικαιοσύνης, αλλά και τα σημεία όπου τη δικαιοσύνη. Μιλάω για ένα παλιό πλέον και επικίνδυνο δικαστικό μέγαρο στο Ηράκλειο και ένα οικόπεδο που το βλέπουμε απέναντι εκεί στο λιμάνι, να παραμένει και κάποιες φορές, ας πούμε, να γίνονται διάφορες μικροκαταλήψεις από ανθρώπους, και καλά το κάνουν, αφού είναι ξέφραγο Αμπέλ, δεν έχει προχωρήσει τίποτα. Τι μπορεί να γίνει στο μέλλον, πώς το βλέπετε εσείς?
Κοιτάξτε, αν εκλεγώ, είναι από τις πρώτες μου προτεραιότητες αυτό, δεν σας κρύβω, διότι το έχω ζήσει και στο πετσί μου. Είναι τραγική εικόνα. Έχουμε την τάση, όπως σας είπα και προηγουμένως, όταν νομίζουμε ότι θα γίνει μια δομή, να εγκαταλείπουμε την παλιά. Mm-hmm. Το ίδιο έχει γίνει με το αεροδρόμιο Νίκος Χατζατζάκης, που είναι σε εγκατάλειψη και δεν έχουν οι άνθρωποι ένα στοιχειώδες μπάτζετ και χαλάει η τουαλέτα και πρέπει να περάσει 1,5 μήνα για να τη φτιάξουν. Το ίδιο γίνει και στο δικαστικό μέγαρο, εδώ και 15 χρόνια έχει αφαιθεί στην τύχη του, διότι περιμένουμε το νέο δικαστικό μέγαρο. Να πούμε ότι για το νέο δικαστικό μέγαρο στην καλύτερη θα περάσουν 4-5 χρόνια μέχρι να είναι έτοιμο. Οπότε το θεωρώ στοιχειώδες δείγμα πολιτισμού και σεβασμού στον πολίτη και αξιοπρέπειας για την εικόνα του τόπου να αποκατασταθεί αυτή η εικόνα. Τώρα να σας πω ότι οι υποδομές, εκτός από το εμφανές κομμάτι, έχουν και μια φανή επίπτωση. Δηλαδή, mm-hmm. όταν δουλεύεις σε ένα χώρο, ο οποίος, και αυτό ισχύει ειδικά για τη δικαιοσύνη, που χρειάζεται ένα κύρος. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνεις να δικάζεις τώρα υποθέσεις σοβαρότατες σε μια άθλια αίθουσα, να στηβάζονται στα γραφεία των δικαστών γιατί δεν φτάνουν οι αίθουσες, να έχει το πρωτοδικείο τους μισούς υπαλλήλους από ό,τι θα πρέπει να έχει. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Και ξέρετε, είναι και μια κριτική που κάνω προσωπικά προς την κυβέρνηση, ότι τα τέσσερα τελευταία χρόνια, γενικά σε επίπεδο στελέχωση του δημοσίου, έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Το ίδιο συμβαίνει στην υγεία, στα νοσοκομεία μας, το ίδιο συμβαίνει στο ΝΕΦΚΑ που πήγα προχθές, mm-hmm. το ίδιο στη δικαιοσύνη, στο κτηματολόγιο πρέπει να περάσουν 9 μήνες για να βγει ένα πιστοποιητικό, διότι οι άνθρωποι δεν φτάνουν. Δίνει ο δικηγορικός σύλλογος δικηγόρους και πάλι δεν φτάνουν. Αυτό σας λέω. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο το δημόσιο να μην λειτουργεί με τον αριθμό των ανθρώπων που χρειάζεται. Ξέρετε, εμείς μεγαλώσαμε με ένα δημόσιο υπερτροφικό, θα λέγει κανείς. Δηλαδή, παραπονιόμαστε ότι είναι πολλοί κόσμος και δεν λειτουργεί επαγγελματικά. Τώρα πήγαμε στο άλλο άκρο του να είναι λίγοι και με υπερβολική και μεγάλο φιλότιμο να προσπαθούν οι άνθρωποι να
καλύπτουν. Μόνο με το φιλότιμο λειτουργούν και τα νοσοκομεία μας τώρα, αλλά και η ίδια η δικαιοσύνη. Λοιπόν, γιατί να ψηφίσουμε Πασόκ και Λαμπρινό?
Γιατί όχι, θα έλεγα εγώ. Το Πασόκ είναι νομίζω το μόνο κόμμα που ζητάει να ψηφιστεί στη βάση του... Όχι ότι άλλοι είναι χειρότεροι ή επικίνδυνοι, στη βάση του ότι έχει ένα συγκεκριμένο και αξιόπιστο πρόγραμμα. Ο κύριος Μητσοτάκης έρχεται στη λογική Μητσοτάκης ή χάος, δηλαδή ότι αν δεν βγω εγώ θα καταστραφούν όλα. Ο κύριος Τσίπρας δεν έχουμε καταλάβει. Προσωπικά έχω μπερδευτεί με τα διάφορα που λέει όλα αυτά τα χρόνια. Σήμερα, χθες, είπε, έκανε λόγο για κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Mm-hmm. Είναι ένα μπερδεμένο πράγμα. Εμείς έχουμε ένα ξεκάθαρο προοδευτικό σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα που λέει από τη μία ισχυρό κοινωνικό κράτος, καλύτερη παιδεία, καλύτερη υγεία, προσοχή στην εργασία, στο συνταξιοδοτικό, και απ' την άλλη στον ιδιωτικό τομέα μια κανονικότητα στη λειτουργία της αγοράς. Και εμείς δεν έχουμε κανένα κόμπλεξ και με την επιχειρηματικότητα, την υγιή επιχειρηματικότητα. Ενίσχυση λοιπόν και ισορροπία στην κοινωνία. Η ισορροπία που λείπει, αν θέλετε, κύριε Παπαδάκη, τα τελευταία χρόνια. Να ξεκολλήσουμε από το διχασμό, να ξαναβρούμε την ισορροπία. Τώρα, σε ό,τι αφορά το γιατί να ψηφίσει κανείς Λαμπρινό, διότι θα ακούει αυτά που σκέφτεται στη Βουλή. Αυτό και μόνο. Έτσι, διότι η μόνη μου δέσμευση προς τους ακροατές σας και τους ψηφοφόρους είναι σκληρή δουλειά και ισχυρή εκπροσώπηση. Αυτά τα δύο πράγματα μόνο.
Mm-hmm. Σχετικά με το θέμα των συνεργασιών, πώς το βλέπετε? Γιατί ο κ. Ανδρουλάκης τουλάχιστον είναι ξεκάθαρος μέχρι αυτή τη στιγμή και τον ακούσαμε και χθες από την Θεσσαλονίκη και να μιλάει και για την κυβέρνηση ειδικού σκοπού και όλα αυτά. Mm-hmm. Τι βλέπετε αλήθεια εσείς?
Κοιτάξτε, εμείς έχουμε μια θέση που είναι τίμια θέση, τολμώ να πω. Δέχθηκε μεγάλη κριτική ο Ανδρουλάκης για αυτή τη θέση. Δηλαδή, ακούστηκε ότι είναι αλαζονία, ο άγνωστος χ, τέτοια πράγματα. Mm-hmm. Η θέση αυτή, για να την πούμε απλά, είναι ότι πρώτα, αν μας δώσουν οι πολίτες ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό, τότε θα προσπαθήσουμε να διαπραγματευτούμε για να προωθήσουμε το πρόγραμμά μας. Εν συνεχεία, θα επιδιώξουμε μια προγραμματική συμφωνία, κάτι που δεν έχει γίνει στην Ελλάδα. Και το τρίτο βήμα θα είναι να γίνει μια νέα κυβέρνηση με πρόσωπα κοινής αποδοχής, στην οποία δεν θα είναι πρωθυπουργός ούτε ο κύριος Τσίπρας ούτε ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό είναι το πλάνο του Πασόκ. Το Πασόκ, από ό,τι φέρεται, θα είναι τρίτο κόμμα. Αν μας έκαναν πρώτο κόμμα οι πολίτες, τότε θα είχαμε την πρωτοβουλία των κινήσεων, όπως καταλαβαίνετε. Αν και ποτέ δεν είναι αργά, μπορούμε να το κάνουμε ακόμα.
Ναι,
αλλά εμείς ως τρίτο κόμμα, αυτό που θα κάνουμε είναι θα προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε αυτή την ατζέντα. Αν δεν το δεχτούν τα άλλα κόμματα, τότε θα πρέπει να ξαναπάμε σε εκλογές και οι πολίτες θα αποφασίσουν.
Στο Ηράκλειο, τι βλέπετε, σχετικά με τα ποσοστά δηλαδή του Πασόκ?
Στο Ηράκλειο, ξέρουμε όλοι ότι θα έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό στη χώρα. Το θέμα είναι πού θα σταματήσουμε. Κάθε μέρα ανεβαίνουμε. Και γι' αυτό αισιοδοξώ ότι και το κλίμα με τη συγκέντρωση του Νίκου του Ανδρουλάκη την Παρασκευή θα μας βοηθήσει ακόμα περισσότερο.
Λοιπόν, εύχομαι καλή επιτυχία, προσωπική επιτυχία και στο κόμμα σας, γιατί όχι, έτσι κι αλλιώς το νησί ήταν για πολλές δεκαετίες πράσινο. Τώρα θα δούμε πώς θα χρωματιστούν οι περιφερειακές ενότητες. Σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ, κύριε Παπαδάκη. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας.